Bine, frați și surori, am avut un alt mesaj pregătit, dar sigur timpul nu ne mai permite, așa că m-am gândit să iau un alt pasaj biblic, care va fi mai scurt, din Iacov, capitolul 5, începând cu versetul 13, pagina în Biblie 1190. Este vreunul printre voi în suferință să se roage, este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă, este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprionit. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Sigur, mesajul care îl aveam era din cartea Daniel, capitolul 3, și chiar mă gândeam la un titlu, Pregătește-ți copiii pentru anticrist, dar dacă Dumnezeu a hotărât în seara aceasta ca lucrurile să fie altfel, îi dăm slavă lui Dumnezeu. M-am gândit, a fost fratele Gigi Cosman, care ne-a îndemnat la mărturisire, care ne-a îndemnat să ne apropiem de Dumnezeu, apoi fratele Tipei, a avut în mesajele dânsului din nou o invitație la pocăință și la a ne mărturisi păcatele și m-am gândit, mai ales că am stat de vorbă cu unul și cu altul, am stat de vorbă cu unii din tineri și m-au întrebat, frate Daniel, cum ar trebui să ne mărturisim păcatele și ei și-au pus această problematică a mărturisirii păcatelor. Sigur, timpul nu ne permite nici această disciplină spirituală să o dezvoltăm, decât foarte fugitiv, doar am să o conturez, dar socotesc că este de trebuință, este de folos bisericii, chiar dacă mai auzim despre ea, este o disciplină care trebuie practicată pentru ca noi să primim eliberare și să ne putem apropia de Dumnezeu. Alături de disciplina închinării și cea călăuzirii este una din disciplinele bisericii care este, aș putea spune, mai puțin practicată de unii frați. Sunt unii care o practică și primesc eliberare, dar sunt alții care nu o practică. În minutele care îmi stau înainte, mi-am propus să dezbat câteva lucruri cu privire la această disciplină, pentru ca noi să avem propășire spirituală, să fim binecuvântați de Dumnezeu și această biserică să crească spiritual și să fie sub privirile Domnului, să fie acea biserică care așteaptă pe Domnul Iisus Hristos să se întoarcă, ca să-i deschidă îndată, să ne găsească Domnul pregătiți. Augustin de Hippo spunea, începutul faptelor bune este mărturisirea celor rele. Auziți ce spunea acest om al lui Dumnezeu? Începutul faptelor bune este mărturisirea celor rele. Dacă vrei să faci fapte bune, prima faptă bună pe care poți să o faci este să le mărturisești pe cele rele. Mărturisirea și iertarea sunt realități care ne transformă, care transformă pe un copil al lui Dumnezeu. De aceea este necesar ca păcatele să fie mărturisite într-un mod biblic pentru ca Dumnezeu să ne poată transforma și elibera pe deplin. De aceea aș vrea să prezint foarte pe scurt câțiva pași care ar trebui să îi avem în vedere fiecare credincios în vederea mărturisirii păcatelor. În primul rând, un prim pas ar trebui să începem cu identificarea păcatului. Dacă mergem în cartea Levitic, vedem că capitolele 13 la 15 descriu lepra de pe case și lepra omului. Atunci când un om identifica pe trupul lui o pată albă, lucioasă sau o crustă, el trebuia prezentat imediat la marele preot. Marele preot era acela care analiza acea rană, acea pecingine. Dacă acea crustă ascunde lepră sau dacă este o rană în urma unei lovituri, tăieturi sau zgârieturi. Vedeți, a vorbit și fratele Tipei a vorbit despre păcatul acesta leprei care nu doare, dar care face să intre trupul în putrefacție, la fel este cu lepra spirituală. De multe ori păcatul poate părea dulce ca o pată albă strălucitoare, dar el aduce nenorocirea celui care trăiește o viață de păcat și l-ascunde. De aceea păcatul trebuiește identificat și autosesizat. Apoi, ar trebui adoptată în identificarea lui o poziție de smerenie, nu una de mândrie, ci o poziție de smerenie și durere. 1 Împărați, capitolul 8, rugăciunea lui Solomon, este făcută în felul următor. Doamne, când ei se vor coborî în ei înșiși, da? O atitudine de smerenie, Tu ascultă-i din ceruri, iartă-le păcatul, cu alte cuvinte, dă-le eliberare. Un al treilea lucru este o întrebare pe care și-o pun mulți și pe care și-o pun și slujitorii, și anume, de ce nu îndrăznesc unii să se mărturisească, de ce nu se mărturisesc oamenii? Domnul Iisus Hristos, în Ioan capitolul 2, versetul 25, spune Ioan că El însuși știe ce este în om. Așadar, înaintea lui Dumnezeu, noi nu ne putem ascunde, fiindcă El însuși știe ce este în inimile noastre. Există câteva motive pentru care oamenii nu se mărturisesc. Un motiv pe care l-aș menționa este frica. Geneza capitolul 3, versetul 10, spunea Adam, primul om, omul creat de Dumnezeu, ți-am auzit glasul și mi-era frică, fiindcă eram gol. De fapt, păcătuise, însă frica nu l-a scăpat pe Adam de pedeapsă. Cu acea pedeapsă pentru păcat ne vom întâlni cu ea oricum. Așadar, frica nu este un motiv întemeiat care să te împiedice să-ți mărturisești păcatele. Apoi, pierderea de avantaje. Geneza 27, tu ești fiul meu, Esau? Întreabă Isaac pe Iacov. Iacov răspunde, da, tată, eu sunt Esau. El, de fapt, era Iacov. De ce se temea? Se temea de pierderea unor avantaje. Vedeți, mărturisirea te poate face să pierzi unele avantaje. Tu nu mai ești în ochii altora sau cel puțin aceluia căruia îi mărturisești anumite stări, anumite păcate, anumite vicii, așa cum ai vrea tu să fii. Tu te crezi că ești cineva, dar în momentul în care tu mărturisești, Dumnezeu te ține smerit și este spre binele tău. Apoi, rușinea. Păcatul este rușinea popoarelor. Ideea este că ar trebui la toți să ne fie rușine de ceea ce am făcut. Nu ar trebui să ne fie rușine să mărturisim. Deci nici rușinea nu este un motiv pentru a ne împiedica mărturisirea noastră. Apoi un duh de răzvrătire. În Maleahi, capitolul 1, versetele 1 cu 6, poporul se ia la harță cumva cu Dumnezeu și pune întrebări. De ce? Pentru ce? Cu ce te-am supărat? Vedeți, duhul acesta de răzvrătire, care nu-și asumă ceea ce a făcut, împiedică mărturia unui om și odată cu aceasta împiedică pe Dumnezeu să-L binecuvinteze. Sigur, un alt motiv ar fi lipsa de etică a slujitorilor. Sigur, preoții din regimul comunist aveau două slujbe, una fictivă, mă rog, să mijlocească iertarea păcatelor. De ce spun fictivă? Fiindcă un om al lui Dumnezeu nu se duce de cealaltă parte să spună autorităților ce a făcut cu tare și cu tare. Un slujitor, un om al lui Dumnezeu, trebuie să știe să păstreze un secret. De aceea, când îl vei auzi pe un slujitor că va spune toate lucrurile posibile, este mai bine să nu-i faci mărturisiri. Fiindcă un om al lui Dumnezeu trebuie să păstreze ceea ce i s-a încredințat și zic Domnul să ridice în Biserica Elim, să binecuvinteze cu acei slujitori care știu să sufere și să se roage și să păstreze un secret din partea celui căruia i s-a încredințat, să aibă o etică a slujirii. În al patrulea rând, aș vrea să vedem câteva avantaje ale mărturisirii. Chiar dacă ne costă pierderea reputației, rușinea, frica și pierderea de avantaje, totuși avantajele mărturisirii sunt mult mai multe decât acelea care împiedică mărturisirea. În primul rând, vom fi iertați. Domnul Iisus în Matei 18:18 ne spune, ce veți lega pe pământ va fi legat în cer. Dacă ne mărturisim, dar păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Apoi, în al doilea rând, vom fi eliberați de ceea ce am mărturisit, fiindcă spune Ioan, capitolul 8, dacă Fiul vă face sloboz, veți fi cu adevărat sloboz. Dar dacă nu faceți acest gest, dacă nu luați această atitudine de a mărturisi, atunci veți rămâne în continuare robi păcatului. Apoi, în al treilea rând, un al treilea avantaj al mărturisirii, în unele contexte sau conjuncturi, poate să ducă la suspendarea pedepsei. Dacă deschidem Biblia în 1 Samuel, capitolul 24, versetul 17, David, care se vede vinovat înaintea Domnului de numărătoarea poporului, s-a încărcat cu un păcat. Sigur, era un păcat, fiindcă el, acest păcat era acela de a nu se încrede pe deplin în Dumnezeu, să numere, să vadă, să-și numere armata, să vadă în luptă pe ce se poate baza, adică pe ce armată, pe câți oameni se poate baza și nu pe Dumnezeu. Un om care se încrede total în Dumnezeu nu-și mai numără armata, pentru că cu Dumnezeu el este o majoritate. De aceea David s-a făcut vinovat de numărătoarea poporului. Sigur, Dumnezeu vrea să judece și să nimicească o bună parte din popor, dar tot David, datorită mărturisirii păcatului său, prin intervenția lui, mijlocește înaintea lui Dumnezeu și spune: iată, Doamne, eu am păcătuit, dar oile acestea ce au făcut? Așadar, Doamne, dacă eu am păcătuit, lasă-te rog și ia mâna de pe Israel, urgia ta să nu mai apese asupra lui Israel. Vedeți, dar mărturisirea unui singur om, cum poate să suspende o pedeapsă dată împotriva unui popor întreg? La fel ar fi multe exemplele cu Acan, căruia Iosua îi spune: fiule, mărturisește-ți păcatul, și imediat după ce Acan mărturisește, poporul Israel a putut să-și continue călătoria spre țara promisă. Exemplele sunt multe în sensul acesta. Apoi, aș vrea să vedem în continuare că la judecată, celor care își mărturisesc păcatele li se acordă circumstanțe atenuante. Dacă deschidem Biblia în 1 Timotei, capitolul 5, versetul 24, știți ce spune acolo? Apostolul Pavel: sunt unii oameni ale căror păcate sunt cunoscute și merg înainte, adică înaintea lor la judecată, iar ale altora vin mai pe urmă. Oricum, cu păcatele noastre nemărturisite, nu putem ajunge în ceruri. Așa că Dumnezeu îți oferă anumite circumstanțe atenuante și spune: dacă tu îți mărturisești acum păcatele, ele se duc înainte la judecată și s-a aruncat în marea uitării. Dar dacă le ascunzi, ele vor veni mai pe urmă și va trebui să dai tu însuți socoteală de ele. Dacă le mărturisești înainte, ele merg asupra lui Hristos, care este credincios și drept să le ierte. Dar dacă îți vin pe urmă, va trebui ca tu însuți să dai socoteală. Un alt avantaj al mărturisirii păcatelor este ascultarea de porunca divină. Este tocmai versetul pe care l-am citit, versetul 16: mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Vedeți, pentru ca vindecarea să aibă loc în urma ungerii cu un de lemn, care este elementul declanșator al credinței celui pentru care frații se roagă când își pun mâinile peste el, este condiționat de mărturisirea păcatelor. Este, cu alte cuvinte, ascultare de o poruncă divină. Putem să fim conștienți, putem să fim încredințați că ascultând de această poruncă divină avem toate șansele ca Dumnezeu să se îndure de noi și să ne vindece orice boală sau orice problemă am avea. Și zic: Doamne, ajută-ne la aceasta. Apoi, aș vrea să vedem propășirea spirituală. Este un alt avantaj. Proverbe 28:13 spune: cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare de la Domnul. Câtă vreme am tăcut, în Psalmul 32 spunea David, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Dar vă rog să observați că în Psalmul 32 nu sugerează psalmistul cum că timpul a rezolvat problema păcatelor. Unii oameni cred: lasă, i-am făcut un rău fratelui, i-am spus o vorbă, lasă că îi se vindecă rana de la sine. Ranele nu se vindecă de la sine. Este nevoie să abordăm acel frate, să avem curaj, așa cum nu ne-a fost rușine să-l întristăm, să-l jignim, să-i facem un rău, să-l ponegrim, să-i murdărim numele, să ne ducem la el, să-i spunem: frate, îmi pare rău. Vedeți, așa se procedează biblic. Dacă noi tăcem, să știți, păcatul acela nu se iartă de la sine. Și atunci când ne cerem iertare, și Dumnezeu ne iartă. Pentru că așa suntem învățați în rugăciunea domnească Tatăl nostru. Apoi, în versetul 6, sigur, am anticipat, este vindecare, ca să fiți vindecați. Apoi, aș vrea să vedem un alt avantaj al mărturisirii, este că cei care se mărturisesc și se pocăiesc devin copii al lui Dumnezeu. Auziți ce mare har și avantaj este acesta? Că ne ducem în Evanghelia după Marcu, la capitolul 1, versetul 3, aici sunt descriși o categorie de oameni care au ascultat mărturia lui Ioan Botezătorul și în versetul 5 ne spune: toți ținutul iudei și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Vedeți, condiția ca acești oameni să fie botezați, apropo, noi vom avea un botez în apă, posibil în luna ianuarie sau mai repede. Condiția ca cineva să poată fi botezat este să-și mărturisească păcatele, să se pocăiască și să creadă în Evanghelie. Și, Doamne, ajută-ne să putem fi astfel de oameni. Apoi, prin mărturisire, noi dăm slavă lui Dumnezeu. Iosua 7, sigur, am anticipat de asemenea păcatul lui Acan. Mărturisește și dă slavă lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu rămâne întotdeauna cel adevărat, dar dacă noi ne ascundem, îl facem mincinos pe Dumnezeu. Dar dacă noi ne mărturisim, căpătăm iertare din partea lui Dumnezeu. Dezavantaje ale mărturisirii. Sigur, spunem noi, dezavantaje din perspectiva omenească, dar din punct de vedere spiritual nu este deloc un dezavantaj. Este smerirea. Tu trebuie să te smerești. Saul, după ce a păcătuit, vroia să fie cinstit înaintea bătrânilor lui Israel, nu-i așa? Și îi spune lui Samuel, Samuele, am păcătuit, știu, n-am așteptat și eu am luat rolul de preot. Știți că în Vechiul Testament, fac o paranteză, Dumnezeu a separat oficiile acestea de preot și de împărat, pentru că ele erau păstrate, așa după cum bine știți, pentru Domnul Iisus Hristos. De aceea tot timpul Dumnezeu a căutat să separe oficiul de preot și împărat. Niciodată un preot nu putea fi împărat și un împărat nu putea fi preot. Aceste două oficii se împlinesc în persoana Fiului lui Dumnezeu, care este și preot și împărat, și proroc, dacă vreți. În El, în Iisus Hristos, se împlinesc toate aceste oficii. El este împăratul împăraților, Domnul domnilor, dar este și marele nostru preot despre care s-a vorbit dimineață, care mijlocește pentru noi. Apoi, sigur, pedepse umane. Cei care se fac vinovați, sigur, pentru o perioadă nu sunt puși la slujire sau așa mai departe, sau sunt disciplinați, dar toate acestea pălesc în comparație cu pedepsele lui Dumnezeu. Aceste disciplinări omenești sunt ca și o amendă plătită la timp, care pălesc în comparație cu judecata divină adusă de Dumnezeu împotriva celor oameni care își ascund păcatul. În al șaselea rând, aș vrea să vedem un alt aspect, și anume când să ne mărturisim, care este momentul oportun când să ne mărturisim. Ideea este să ne mărturisim când păcatul este în fașă. În Geneza 4 ni se spune, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Vedeți, Cain trebuia să fi colaborat cu Dumnezeu. Se spune, Doamne, mă apasă, mă mănâncă, mă roade invidia pentru fratele meu. Simt că dacă nu-mi schimb inima, sunt dispus să fac un rău, să-i fac ceva fratelui meu. Nu știu, n-am mai văzut un om murind, dar știu că i-aș putea face un rău. Știu că este un om și cu o lovitură ar putea cădea și să nu se mai ridice. Vedeți, Cain nu și-a mărturisit păcatul, deși Dumnezeu l-a avertizat și a spus, păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. De aceea este bine ca păcatul să fie mărturisit în fașă, când este la nivel de gând. Spunea cineva, păi frate, zice, păi poți să opresc păsările, zice, să nu zboare deasupra casei mele, zice, păi nu poți, zice, păsările, acel frate le-a asemănat cu gândurile din partea diavolului. Și atunci un frate mai în vârstă, mai bătrân, slujitor, a zis, păi frate, ascultă aici, nu poți să oprești păsările să zboare deasupra casei tale, dar poți să le oprești să nu-și facă cuib, nu-i așa? A, zice, da, vedeți, la fel trebuie să procedăm noi, noi nu putem opri toate gândurile. Dar putem să facem un lucru, să oprim păsările, să-l oprim pe diavolul să-și facă cuib în inima noastră. Pentru că priviți diferența între Petru și Iuda. Petru s-a lepădat de Domnul fără premeditare. S-a lepădat în mod pur și simplu, lepădarea lui a venit dintr-o dată și nici nu și-a programat-o. A zis, Doamne, vezi pe ăștia, toți ăștia dacă te-ar părăsi și s-a lepădat de tine, eu nici în ruptul capului, nici vorbă să te părăsesc. Dar Iuda, îi se spune în Ioan, că el căuta un prilej nimerit să-l dea pe Domnul Iisus în mâinile lor. Vedeți, păcat cu premeditare și păcat care este accidental și așa ar trebui să fie. În viața unui copil al lui Dumnezeu, păcatul ar trebui să fie doar accident și nimeni să nu premediteze la ceva rău, așa ca și cei din Proverbe 4 spune că cel rău, zice, nu poate să doarmă dacă n-a făcut pe cineva să cadă. El și noaptea când visează, ticluiește ceva a doua zi pe cine să-l facă să cadă, pe cine să-l prostească, pe cine să-l fraierească, astea-s gândurile celui rău. Apoi, un alt moment oportun. Vedeți, la botez, dacă nu mărturisim păcatul când este în fașă, Șimei se mărturisește, dar prea târziu, pedeapsa lui David îl va ajunge, nu prin mâna lui David, prin mâna fiului său. Vedeți? Prin mâna fiului său Solomon. Solomon, tu fii înțelept, nu lăsa pe Șimei ăsta. Tu știi bine că m-a blestemat. Așa că să-i cobori peri însângerați, cărunți, peri cărunți însângerați în mormânt. Tu să știi ce să faci. Eu i-am promis că eu nu-l omor cu mâinile mele, dar omoră-l tu cu a tale. Da? Deci, cu alte cuvinte, păcatul lui Șimei a fost mărturisit prea târziu. Vedeți, de aceea el trebuie să fie mărturisit în fașă. Apoi, la botez, în Matei, capitolul 3 cu 6, au venit la Ioan și mărturisindu-și păcatele și-au mărturisit păcatele. Bine, nu chiar în apa botezului. Să fie înainte, să mergeți la frați care știți că sunt probleme, nu în apa botezului să-ți mărturisești păcatele. Apoi stau frații să gândească că vă botează sau nu, că să gândesc dacă mai sunt și altele. Dar, sigur, în Matei, capitolul 3 cu 6, ei își mărturiseau păcatele acolo, în apa botezului, și Ioan spunea, Dumnezeu v-a primit, v-a iertat și puteți fi botezați. Apoi, în textul pe care l-am citit, mi se sugerează că la momente de boală, să știți, nu totdeauna boala este cauzată de un păcat. Vedeți, sunt unele boli în Biblie, orbul din naștere. Cine i-a păcătuit? Că dacă e din naștere, sigur e ceva boală. Și Domnul Iisus spune, hei, stop, stați puțin. Că teologia asta voastră, că totdeauna boala e legată de păcat, nu e întotdeauna adevărată. Acest om s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Dar, dacă tu te cercetezi în ființa ta și consideri că este ceva, un păcat care a dus la boala ta, atunci ai face bine să-ți cauți pe cineva de încredere să te mărturisești. Apoi, în al patrulea rând, să te mărturisești când ai aflat. Vedeți, Ezra, capitolul 10, versetele 13 și 14, Ezra află că anumite căpetenii din poporul lui Israel au păcătuit cu femei străine. Și sigur, acest păcat n-a fost mărturisit doar înaintea Domnului, că spun unii că mărturisești doar înaintea Domnului. Sunt unele păcate grave, cum este păcatul de curvie, care trebuie mărturisit și în fața unui slujitor, a unui om, a lui Dumnezeu. De unde știm noi că ei s-au mărturisit preoților? Poate îi spune, frate Daniel, dar de unde știi că acele căpetenii s-au mărturisit oamenilor, preoților? Foarte simplu. Uitați cum deduc acest argument. Vremea era ploioasă, așa ne spune cuvântul în cartea Ezra, capitolul 10, și indică durata mărturisirii, care dacă ar fi fost făcută doar înaintea lui Dumnezeu, s-ar fi putut face foarte rapid. Fiecare, 1000 de oameni au păcătuit, îi spui Domnului, te-o ierta și pac, 5 minute, da? Dar faptul că Ezra invocă faptul că nu se puteau mărturisi, trebuia un timp mai lung, se subînțelege că erau o mulțime de preoți care erau delegați ca să primească păcatele. Să primească păcatele, să primească mărturisirile celor care păcătuiseră și spune din cauza ploii a mai trebuit să se prelungească mărturisirea încă câteva zile. Asta cine sugerează nouă care citim Biblia? Că mărturisirile se făceau preoților, adică unui om care mijlocea înaintea lui Dumnezeu. Apoi, foarte pe scurt, cum să ne mărturisim? Mărturisirea poate fi făcută personal în fața unui duhovnic sau înaintea unui grup. În Fapte, capitolul 19, versetul 18, spune că chiar un grup mare de vrăjitori, cei care se ocupaseră de vrăjitorii, veneau să mărturisească ceea ce făcuseră. Apoi, o altă întrebare pe care și-o pun unii, zice, frate, zice, dar cum să încep? Foarte simplu, de unde ți le amintești? Scormonește-le și vezi de unde ți le amintești, de acolo, de unde le amintești. Tu când te duci cu ziua la robă, să pui în robă, faci șanțul, știi să pui molozul sau să pui pământ în robă, nu? Pe ce basculezi prima dată? Ce-i deasupra? Ultima dată ce-ți aduce aminte, aia mărturisești, nu? Și apoi, nu? Mai scormonești și le mărturisești pe celelalte. Când golești roaba, nu? Se duce mai întâi pământul care e deasupra. La fel este și cu mărturisirea păcatelor, da? Apoi, dacă s-a întâmplat să sustragi, să furi 100 de euro sau știu eu, poate unii de ce păcate se fac vinovați, contează și motivul. De ce ai furat suta aia? Că n-ai avut ce să mănânci? Sau că ești mecher, nu? Deci contează foarte mult și motivul. Nu înseamnă că păcatul nu e păcat. Sigur, păcatul e tot păcat, dar contează foarte mult și motivul. Vedeți, Dumnezeu întreabă pe Cain, de ce te-ai mâniat? Care e motivul mâniei tale? Mă roade invidia. m-am mâniat pe fratele meu Abel, da? Pentru că așa se întâmplă, că se duc unii la preot, se duc la popa, am auzit, mă rog, o întâmplare, se duce și zice, o mărturisit că a furat o funie. Zice, nu, Domnul să-ți ierte că ai furat funia, dar el a uitat să mărturisească că de funie era legată vaca vecinului. Știi? Deci, degeaba mărturisim noi funia, nu spunem tot, că vaca e acolo, de funie legată, dar trebuia să spună că și vaca era acolo, vedeți? De aceea noi trebuie să mărturisim tot. Sigur, mărturisirea aceasta pe felii nu este de dorit, ci ar trebui să mărturisim tot tortul. Să nu uităm un lucru, plăcerea lui Dumnezeu este să ierte pe un păcătos care se pocăiește. De aceea să nu uităm că avem un Tată iubitor și bun, care ne poate ierta păcatele. Un om al lui Dumnezeu, pe nume Alfonso Linguori, spunea, este foarte importantă cercetarea conștiinței. Atunci când sufletul vine sub privirea ascultătoare a lui Dumnezeu și prezența sa tăcută și iubitoare, cum spune psalmistul, am tăcut și am tăcut de multă vreme, sufletul este adânc străpuns, devenind conștient de lucrurile care trebuie iertate și îndreptate pentru a putea continua să-L iubească pe Cel a cărui grijă este constantă. De aceea noi trebuie să ne confruntăm cu păcate concrete și nu cu generalități care ne cruță de umilință și rușine. Apoi, în foarte multe cazuri, este nevoie ca să aibă loc o despăgubire. Vedeți, în Vechiul Testament, dacă ai păgubit pe cineva, trebuia să adaugi o cincime la lucru cu care l-ai păgubit. Nu că, sigur, tu înainte ai făcut nu știu câte trăznii, ai fentat pe nu știu care, te-ai mărturisit, ai băgat firma în faliment și restul 20 suferă cu 1000 de euro și au copii mici pe care tu nu i-ai dat. Asta nu-i mărturisire completă, dați-mi voie să vă spun. Ia-ți angajamentul și pune deoparte sau ia bani din bancă și încearcă să restitui. Pentru că asta înseamnă mărturisirea păcatelor. Mărturisirea păcatelor trebuie să fie însoțită de acea despăgubire. Și sigur, cui să ne mărturisim și închei, să ne mărturisim în primul rând lui Dumnezeu, pentru că El este credincios și drept ca să ierte păcatele. Apoi să mărturisim celui care am greșit. Nu știi că l-ai păgubit, l-ai furat pe careva, îi pui banii pe masă, zice, noi am dat, dar nici nu-i spui ce s-a întâmplat. Dar nici nu știe de unde a apărut suta. Băi, zice, fii atent, o picat din cer, nu? Îi spui, bă, eu sunt ăla care în urmă cu nu știu cât i-am furat la ore, știi? Au fost atâtea ore și mi-am pus, că am zis că și așa, tu ești patron, tu ai destul. Dar zice, uite, îți aduc suta că m-a ustrat conștiința. Dar zice, să-i spui la omul ăla de ce, cu ce ai greșit. Dacă l-ai bârfit pe cineva, poți să te cobori în tine însă să-i spui, frate, uite, nu, n-am procedat bine. Uite, îmi pare rău, te rog să mă ierți. Și sigur, mărturisirea unii altora, o mărturisire care cerea timp, trebuia făcută înaintea celor de acolo, ca să putem fi priviți de Dumnezeu, ca și o adunare, ca și o biserică a celor sfinți, noi trebuie să ne deprindem și cu această disciplină a mărturisirii păcatelor. Și zic ca acest cuvânt să ne fie de folos, Domnul să ne ajute să ne pocăim, să ne mărturisim, să putem crește spiritual și Dumnezeu să dea propășire Bisericii Elim din Bruxelles. Amin.